Okay, Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ñi nekkon ak yeen ci buntu bu mag bobu di al azkar ci may fatelu ko yalla mo bokk ye ci ep yaakar li nga xamne yoonent bi ali sallatu wassalam neewon na kep ko xamne yang kay def mbollem ku lo rawon ci diine dam ko dab te yow kenn duna mana dab ludul ko xamne day def lu melna la gay def ca moy al baqiyatu ssalihat yi ngeen di def gannaaw julli subhanallah fanweri yon ak ñet alhamdulillah mi ngi non fanwer ak ñet allahu akbar fanwer ak ñet ga teje ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir riwaya bobu muy bi gëna siiw donte ne wer na yit joge ci yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moy subhanallah walhamdulillah wallah ilaha illallah wallahu akbar bobu ñaar fuk yon ak jurom lay doon subhanallah ñaar fuk ak jurom alhamdulillah ñaar fuk ak jurom allah akbar ñaar fuk ak jurom bu ko defee la ilaha illallah ñaar fuk ak jurom soko xole yep témir lay doon ni ngi nonu lolé mbokk te yepp yaakar lay doon liñ ci fatali daiman rek moy shaytan eur bu mbir mu bax ñewé lamuy jëk taxaw moy fexé ba nga bañ ko def soko teyé ci lolu mu fexé ba nga yaxu ko lo beuri ci doomu adam yi dañ koy wax seen xel dong mo koy wax waye duñ ca bayyi xel ni ñu non lañ cey mujjé moy aya bi nga xamne mo gëna mag ci téré bi yalla bi moy ayatul kursi yeenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ko xamne fo julle ba pare tari ayatul kursi boy dé di tabbi al janna mu hadith yi wer yo xamne ni ñu gëna fiir ci hadith cheikh nasuddin albani sax neena lolu hadith bu wer la yalla na yalla defal ñu aljana suñu waccu way wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.